Hobby magazín.
Všem kutilům zdar. V tomto díle Hobby magazínu se dozvíte, co je nejlepší pro váš kompost. Kde a jak ho vytvořit, co do něj dávat a jak ho udržovat. Dále, jak správně postavit krb a z čeho, neboli projekt, materiál, postup. Co obnáší instalace kamen a kdy třeba zvolit pohádkovou pec. Na tyto a mnohé další případné otázky vám v předstihu odpoví Soňa Jindrová. A ještě na návštěvu k chovatelce Zuzaně Honzové, která chová německé dogy, vás vezme kolega Jan Zítka. Hezký poslech.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Položme si otázku, co je nesporně tím nejlepším, co můžete udělat pro svoji zahrádku. No ano, hádáte správně, to nejlepší, co můžete na zahrádce mít a dobře využít, je ano, kompost. Samozřejmě správně založený a správně udržovaný. Víte ale, co je nejlepší pro ten kompost samotný? Víte, jak ho vytvořit a kde, co do něj dávat, případně co do něj v žádném případě nedávat a hlavně, jak ho udržovat? Všechno podstatné shromáždila Soňa Jindrová a je právě teď připravena se s vámi podělit.
Založili jste si novou zahrádku a na té zahrádce by neměl chybět kompost. Jak takový kompost správně vyrobit a co vlastně do kompostu patří a co do něj nepatří, kde se dá kompost na zahrádce následně využít? Otázky pro Lenku Nedbalovou z květinářství Dominika v Říčanech u Prahy. Začněme tedy tou výstavbou, jak ho a kde založit.
Takže kompost by měl především být někde na místě, kde neničí celkový dojem zahrady. Je dobré ho zakryt za nějaký domek s nářadím nebo za živý plot, doopravdy, aby nebyl moc vidět. A je dobrý založit ho na místě, kde ne moc sluníčka, spíš polostín až stín, protože je lepší rozklad u toho kompostu. No. Hlavně i musí být chráněn před větrem.
Jak by měl být ten kompost asi veliký a jak hluboký?
Tak záleží na velikosti zahrady. Určitě, kdo má menší zahradu, tak menší kompost, kdo má větší zahradu, tak určitě bude mít větší kompost a házej tam i trávu. Jo, doopravdy, co zužitkuje, no.
A co tady do kompostu patří a co ne?
Tak do kompostu převážně můžeme dát trávu, veškerý zahradní odpad, listí. Pozor, ne listí z ořešáků, to není moc vhodné. Můžeme dát slámu, seno, hobliny, zbytky ovoce, zeleniny. Můžeme dát i kávovou sedlinu, skořápky od vajec, chlévský hnůj, ten zlepší jako kvalitu toho kompostu. A co naopak nesmíme do kompostu dát, to jsou zbytky jídla, vysemenující plevel, protože potom, když používáme kompost, tak vlastně veškeré vysemenující plevele zas vám vysemenějí v záhonech. Nesmí se tam dávat hlavně ptačinec, kopřiva nebo pěťour. A kořenový plevel, ten taky ne, svačec a hlavně bršlice se nesmí používat do toho.
A samozřejmě jakékoliv asi chemické látky a tak
podobně. No, určitě bych se chtěla zmínit, protože zahradní odpad, který vykazuje známky nemoci, tak určitě nedávat do kompostu. A rostliny ošetřené insekticidy taky nepoužívat.
Následně tedy, už jste to naznačila trochu, kam tedy kompost použít a za jak dlouhou dobu ho vlastně můžeme použít? Když tam, dejme tomu, dnes sypeme tu trávu a nějaké ty věci, tak za jak dlouho nám je ten kompost k využití?
Existují urychlovače kompostu. Nemusíte se nějak bát, že byste to za rok, za dva nepoužili. Jo? Opravdu se vám to rychlejš rozkládá. Stačí koupit si určitý urychlovač kompostu, rozředit ho vodou, zalít a je to rychlejší, než kdybyste 2, 3, 4 roky čekali, až vám kompost uzraje. No. Kam ho použít? Můžeme do skleníků, záhony, množství je všeho dost.
Říká Lenka Nedbalová z květinářství Dominika v Říčanech u Prahy. Soňa Jindrová vám přeje ten nejlepší a nejužitečnější kompost.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Následuje klasické téma, které v žádném hobby magazínu nesmí chybět. Tentokrát to budou filatelisté, čili sběratelé a milovníci poštovních známek. Tedy jednoho z nejstarších koníčků vůbec. Na světě jich je skutečně hodně, těch filatelistů. A víceméně každý z nich má svého osobního modrého Mauricia. Pro někoho je to třeba kolekce britských královen, pro jiného zase známka po pradědečkovi. Dále už Soňa Jindrová.
Chci začít sbírat známky. Nemám ani jedno album, nemám ani jednu známku, mám pouze chuť na to sbírat známky. Tak co mi poradíte? Sbíratel Jiří Češka.
No, já bych poradil v tomto případě asi následující. Jsou u nás kluby filatelistů, takže je možný se informovat v těchto klubech, to je jedna věc. Druhá věc, jsou prodejny pofisu taky ještě. Jo? To znamená, tam se prodávají známky a tam se také prodávají katalogy. A právě vhodný je, když někdo chce začít sbírat známky, tak by si měl asi koupit některý z těch katalogů, aby si tam dočet, jak se vlastně třídí ty známky, podle čeho se rozlišují ještě, jak se dělají ty série těch známek, že ano, to známe, všichni jsme si na školách sbírali, ještě jsme chodili do školy, no a řadu z nás to třeba drží do dneška, no a tam se potom už jedná o tu specializaci v tom sbírání. Ono to přináší pro děti ještě tu výhodu, že se teda procvičejí v zeměpisu, v dějepisu, protože každá známka má svou nějakou historii, že jo, každý panovník vydal hned svoji podobiznu na známkách, takže se snadno orientuje potom v zeměpise i v dějepise. Je pravda jedna věc, že když se sbírají, tak se dají koupit albumy na ty známky, to se taky prodává takhle v prodejnách. No a ty alba se potom zaplňují těmi známkami normálně do takových celofánových přihrádek podle právě těch katalogů. Jo? A zase, že je dobrý si rozmyslet, co chci sbírat. Ono ta šíře je obrovská, jo? Takže někdo se třeba orientuje na to, že sbírá třeba jenom květiny, někdo zvířata. Jo? A některý lidi třeba potom třeba starý Československo. Jo?
Vy sbíráte co?
No, já jsem hodně sbíral Československo, ale pak se mi strašně líbí byly taky francouzský kolonie, to je moc zajímavý, jo, takže tam jsem se taky do tohohle z toho pustil. Teprve, když člověk do toho zabředne, tak zjistí, jak je to obrovský, obrovská škála, jo, takže ta náročnost potom je veliká. Jo, a to nehledě k tomu, že taky se dá sbírat třeba novinky, co vycházejí, nový známky, no a to vůbec nemluvím, jo, to je i drahý docela, jo, taková léčinnost.
Nejmenší a největší známka rozlišují se i podle velikosti?
No, podle velikosti ani tak ne, ale rozlišují se zoubkování. Tam jsou různý druhy zoubkování na těch známkách, pak jsou další speciality, že se mají průsvitky. Když se podíváte krestu známku, tak dobrý postřek, kdo má, tak tu průsvitku už sám zahlídne. Jinak se to dělá tak, že se ta známka třeba ponoří do benzínu, jo, ten ji neublíží a ta průsvitka se krásně zvýrazní přitom. Jo, když tam máme třeba černou podložku, jako nějakou plastovou, tak na ní kápneme trochu benzínu a krásně uvidíme prostě tu průsvitku na té známce. To jsou ochranné prvky, které se vytvářely. Oni pak se vytvářeli ještě další, třeba podnik koupil si řadu známek pro svoji korespondenci a dělali se v nich průpichy, tomu se říká perfinování zase. Jo? Tam bylo třeba písmeno. Jo? A to byla ochranná známka toho podniku, který ji používal na svý korespondenci. Jo? Takže to jsou takové jemné niance ještě v tomhle tom, který se dají postřehnout. To.
Kolik máte vy známek?
No, tak hodně. A abych řekl pravdu, tak těch albumů je takových asi 30, no.
A v jednom albu je kolik asi známek?
Ježišmarja, no tak to vůbec to. To je podle tloušky, no ale tak může jich tam být tak, já nevím, 500, 700 těch známek, no. Takže jako, to je jenom to, co je v albech, protože člověk pro tu svoji činnost musí mít ještě řadu dalších, jaksi toho studijního materiálu, těch známek, který jsou v krabicích, jo, v škatulkách rozstříděný ještě, protože tam se studují různý odchylky na těch známkách a tak dále, a tím nechci unavovat, protože samozřejmě je to velmi rozsáhlá činnost, dá se říct až vědní obor sbírání známek. Ale pro ty mladí a pro ty děcka by byla třeba tahle věc je zajímavá, protože je to bystří, jo, je to zajímavá činnost.
Máte nějakého svého modrého Mauricia?
No tak, tohodle z toho bych neřekl. Já mám řadu známek, které zabíhají těm nejstarším, těm úplně prvním vydáním třeba, jaksi v jednotlivých zemích, ale ty známky prakticky mají pro mě větší hodnotu, abych tak řekl, jaksi sběratelskou, než jaksi hodnotu finanční, když ta hodnota tam samozřejmě je, jo, tak pro mě mají hodnotu, že je vůbec mám, že se mě sehnal, jo, takový ten úlovek, který se podařil.
Tak ať se vám zadaří, ať máte spoustu krásných známek. Soňa Jindrová vám přeje hezký den.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Ten atavismus. ať už chceme nebo nechceme, si v sobě na dně duše neseme všichni. Marná sláva jde o dědictví ještě po těch pravěkých lovcích, třeba od Bíčí skály, hořící oheň v jeskyni. To je ten největší symbol bezpečí a pohody a funguje to dodnes. V kultivovanější formě samozřejmě. A teď si klademe otázku, je ale lepší krb, krbová kamna, anebo dokonce pec jako pro toho pohádkového Honzu? Pokud bychom se měli držet českých pohádek, volba by nepochybně padla na tu vyhřátou pec pro lenochy. Ale jak jste právě slyšeli, to spektrum je dneska už velice široké. Jak správně postavit krb, aby hlavně nečoudil, neprskal a přitom podporoval tu správnou idylickou relaxační náladu? Z čeho postavit, jaký tedy materiál, jaký je postup. A nebo co obnáší instalace kamen a kdy, pokud tedy se chcete držet lidových zvyků, případně zvolit tu Honzovu pec. O tom teď šířejí Soňa Jindrová.
Dejme tomu, že jste postavili nový dům a do těchto prostor byste chtěli krb. Jakým způsobem ho tam umístit, co všechno musíte promyslet, než takový krb do buď staršího domu, nebo nového domu, nebo do bytu umístíte? Otázka pro Jakuba Zlatohlávka z firmy Kago z pražské Uhříněvsi.
Tak prvním důležitým momentem je vědět, jaký máme komín, jestli budeme stavět nový nebo starý. Otázku komínu asi nejdůležitější je se obrátit přímo na odborníky specializované, které vám buď při starším komínu poradí, jestli je vyhovující nebo není vyhovující. Pokud vlastně komín nemáte, tak je jednoduché postavit komín přímo na míru pro ten daný krb, který vy si dodatečně vyberete.
Dejme tomu, že už máme postavený komín, tak asi je třeba, aby se přišel podívat komíník a řekl ano či ne.
Je to tak. U staršího domu tam to tak je, že opravdu řekne, zkontroluje a poradí, doporučí vlastně a udělá konkrétní nabídku na ten daný prostor.
Je důležitá velikost toho vnitřního prostoru, toho komínu?
Vnitřní prostor komínu je určitě rozhodující, protože na určitý typ vložky je daný průměr odtahových spalin, aby vlastně vložka měla dostatečný tah, aby nám tam dobře hořelo.
Dejme tomu, že máme 200 rouru, kapacitně bychom mohli až do jaké vložky?
Na 200 komín lze připojit v dnešní době už většinu krbových vložek o nějakém standardním výkonu zhruba 10 až 15 kW.
S jakým prostorem bychom měli počítat?
Je důležitý, nebo největší část krbů zabírá samotná krbová vložka. Jsou krbové vložky zhruba od nějakých 70 cm šířky až dejme tomu do metru, metru a půl. Samotná obestavba kolem té vložky už nezabírá až tak velký prostor.
Dejme tomu, že musíme počítat metr krát metr.
Samozřejmě ještě důležitým bodem v tomhle tom je, jestli to je krb rohový nebo na rovnou stěnu. Paušálně se dá říct, že krb zabírá zhruba od 80 cm na šířku a 90 cm na délku.
Takže metr krát metr.
Je to tak. Tohle je asi tak nějak, ten metr krát metr je zhruba ta standardní velikost průměrná krbů. Samozřejmě záleží potom i na velikosti té obestavby jako takové.
Také se musí samozřejmě počítat s tím, že v okolí krbu by neměly být hořlavé látky. V jaké vzdálenosti?
Tak v tomhle tom hovoří norma naprosto to přesně, měl by být 80 cm od hrany topeniště a 40 cm do stran. Lze to řešit buď jakousi dlažbou nebo kamenným obkladem na podlahu, anebo lze ještě také různá skla.
Z jakých materiálů se dnes vlastně krby staví?
Ta pohledová část bývá většinou buď z přírodního kamene, umělého kamene, anebo doplňkově tam může být dřevo. Samotná obestavba jako taková s postupem času stále vyvíjí. V dnešní době nejmodernější jsou sádrokeramické materiály, dále se dají standardně obezdívat.
Uvnitř toho krbu musíme mít samozřejmě nějaké izolace, aby nám ta krbová vložka netopila přímo do zdi, nebo musí to být zkrátka dobře odizolováno. Čím se to tak izoluje?
V dnešní době se používají kalcium silikátové desky, drobní krbaři, kutilové používají ještě také minerální vlnu, která je potažena hliníkovou folií. ta má určité technické nedostatky, že po čase ta hliníková folie se může propálit a ta minerální vlna vám potom jakoby cirkuluje do oběhu nebo popraská a může se vlastně narušit její struktura.
Krbové vložky je velice důležitá věc. A jsou lepší ty plechové nebo litinové?
Tak vložky jsou kapitola sama pro sebe v tomhle tom směru. Ono, pokud zvážíme kvalitu a nedá se jasně specifikovat, jestli kvalitní ocelová vložka je lepší než nekvalitní litinová a zase obráceně. Tohle je asi víceméně nechat na posouzení jednotlivého zákazníka, který se pro ten daný typ vložky rozhoduje.
Jaké dřevo je tak nejvhodnější do krbu?
Rozhodně dřevo suché. Na tvrdosti dřeva není kladen až takový velký důraz. Samozřejmě čím tvrdší dřevo, tím déle hoří. Můžeme si užít pohled do plamenů. U měkčího dřeva je časový ten úsek toho hoření kratší. Dejme tomu smrkové dřevo více praská, tudíž si můžeme vychutnat tu atmosféru toho praskajícího dřeva, ale rozhodně nejdůležitějším prvkem je suché dřevo.
Existují samozřejmě už i takzvané umělé plameny a k tomu se prý dodávají i zvukové nahrávky praskajícího dřeva. Je to pravda?
Pravda to je. Je to taková, asi řekl bych, jakási náhražka toho, když lidé by chtěli krb, nemají možnost vystavit komín, existují buď elektrické, plynové nebo na biolích, který je spalován vlastně na keramických polenech třeba, a to nám dělá tu rodinnou atmosféru toho hořícího krbu.
Kolika kilovatovou vložku byste doporučoval zhruba na ten mnou už zmíněný prostor 100 metrů čtverečních?
Tak do tohohle z toho prostoru stačí krbová vložka, která má výkon zhruba kolem 10 kW. Není potřeba předimenzovávat, zbytečně pálíte dřevo, nevyužijete dostatečně ten topný výkon té vložky. V podstatě stačí opravdu mít nadimenzováno natolik, nakolik je potřeba.
Doporučuje Jakub Zlatohlávek z firmy Kago z Pražské Uhříněvsi. Sonja Jindrová vám přeje krásné teplo z vašeho krbu.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Okénko chovatelů. Minulé to bylo o chovu morčátek. Tentokrát vás pozveme na návštěvu k chovatelce Zuzaně Honzové. Řeč bude, tedy pro změnu, o jednom sice ušlechtilém a taky moc a moc velikém psu, o plemeni zvaném Německá doga. Za majitelkou takového čtyřnohého velikána zašel Jan Zítka.
Pokud uvažujete o tom, že si pořídíte německou dogu, měli byste jako budoucí páničci zvážit několik věcí, jak upozorňuje chovatelka Zuzana Honzová.
Především si promyslete, jestli na to máte. Ovšem ne máte finančně, ale máte psychicky. Protože štěně německé dogy není štěně jen tak nějaké. Je to štěně obřího plemene, to znamená, že vám v dospělosti naroste do 70 až 90 kil. A to znamená, že od malinka musíte výchovu věnovat tomu, aby ten pes chtěl poslechnout. Ta výchova musí být sice přísná a cílevědomá, ale laskavá. Od malinka v malých dávkách, ale cílevědomě ho procvičovat, hrát si s ním a na základě toho laskavého hraní ho učit to, co vlastně celý život od něj budete vyžadovat. Stejně tak ho musíte seznámit se vším prostředím. Takže půjdeme na procházku na nádraží. Vememe ho sebou, aby se v dospělosti nebálo, protože když se potom 90-kilové zvíře bojí, když projede okolo vlak nebo autobus, tak je to strašně směšné pro ty ostatní. A seznamovat ho se vším, a nejenom s dopravními prostředky, ale samozřejmě i s davy lidí, ze štěňaty, prostě aby se ten velký pes potom dokázal všude a se vším vyrovnat a všude se chovat tak, jak jeho vznosnost a jeho krása v dospělosti potřebuje.
Jako majitelé německé dogy bychom se měli vyvarovat chyb ve výchově a nezapomínat na to, že náš pes potřebuje delší vycházky a větší fyzickou zátěž. Už u štěňat je velmi důležitá správná a kvalitní výživa.
Samozřejmě, že je dobré kontaktovat veterináře, který rozumí tomuto odchovu obřích plemen, což také není každý veterinář, není specialista na obří plemena, protože toto není velké plemeno, ale obří. A s ním konzultovat, co se týče výživy.
Je německá doga takovým rodinným psem?
Já jsem si to dlouho nemyslela, pak jsem se vzhlédla v německé doze a teď ho můžu vřele jako domácího rodinného psa 100% doporučit. Je opravdu vynikající, dělá v podstatě doprovodného asistenčního psa mojí mamince, která je méně pohyblivá, dělá jí celý den společnost a je to naprosto fantastický rodinný pes.
A slova své paničky potvrzuje Fena Gina, která se nám během natáčení přišla pochlubit svou novou hračkou. Teda, Gino, to je nádherný plyšák.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A teď ještě, co vás čeká v příštím Hobby magazínu. V příštím díle se dozvíte, jaká hnojiva jsou pro ty, které rostliny nejlepší. Jestli jsou příkladně vhodnější granulovaná hnojiva nebo tekutá. Proč se sběratel stane sběratelem? Náš kolega Jan Zítka přijal zase pozvání od Stanislava Krámského a zajel se podívat na jeho unikátní kolekci čokoládových obalů, dokonce až do Dobřejovic u Prahy. A Soňa Jindrová si vybrala na první pohled velice neženské téma. Poradí vám totiž s výběrem správné cirkulárky. Kolik by měla mít otáček, jak by měla být veliká a tak a vůbec. Tak zase za týden.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A málem bychom zapomněli, ještě dobrá rada na závěr. Teď vám, přátelé, prozradíme famózní trik na zmrazení ovoce. Když totiž ovoce před zmrazením přelijete horkou vodou s cukrem, zachováte jeho nádhernou barvu. Tak a to je definitivní konec.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.